Отже, сьогодні на сайті Міністерства аграрної політики з'явилася новина про те, що Європейський Союз може надати Україні більше квот для її товарів для виходу на ринку ЄС. Це повідомлення на сайті Міністерства аграрної політики, але не йдеться чомусь про те, які саме квоти і на які саме товари. Тому, пані Ольга, питання це до вас, розкрити таємницю. Про що буде мова завтра на перемовинах?
Добрий день, по-перше. Насправді, ви знаєте, це у нас
навіть вечір вже можна сказати.
Вечір, да, добрий вечір. В кого як, робочий день продовжується, тому добрий робочий день. Насправді, це, знаєте, така новина, яка в нас, на мою думку, триває з моменту мого вступу на позицію заступника міністра з вересня 2016 року. Так? З того моменту, як, в принципі, більш-менш, це, якщо не помиляюсь, якраз був чи вересень, чи жовтень, коли представники Єврокомісії приїхали в Київ і сказали, що ось у нас є для вас така пропозиція. Пропозиція складається з 8 позицій по аграрних саме так продуктах. Ми, як Єврокомісія, ось пропонуємо вам цей консенсусний варіант щодо розширення так званих автономних торговельних преференцій або tariff rate quotas, як їх називають, так? Ось, будь ласка, беріть.
Тобто ініціатива навіть була з боку Брюсселя?
Ні, звичайно. Так. Почалося набагато раніше. Так, якщо зараз почну, ми з вами по годині тільки будемо про це розмовляти, тобто, як все відбувалося.
Українські аграрії вимагали, збільшення квот?
Вимагали, так, це неправильне слово. У нас є просто угода про вільну торгівлю між ЄС і Україною, так? І я завжди наголошую з будь-якими партнерами нашими міжнародними, будь то ЄС чи Кенія, що міжнародна торгівля в аграрній сфері – це рух в дві сторони. Так? Тому, якщо ми говоримо про вільну торгівлю, то ось ми маємо рухатись до цієї вільної торгівлі, в принципі, більш-менш симетрично з обох сторін. Тому там процес був досить таки тривалий, був аграрно-політичний діалог ось майже вже рік тому, вже буде ось новий зараз, до речі, раунд буквально на наступному тижні тут в Києві. Минулого року це було в Брюсселі. Відбувалось там, це питання піднімалося. Ми спілкувалися з нашими профільними асоціаціями від міністерства, так? Тобто, починаючи від асоціації «Укрцукор», закінчуючи виробниками тваринницької продукції, вони пропонували свої ось варіанти, так що вони бачать як можливості експорту своєї продукції на ринки ЄС. Ми це ще, скажімо так, з свого боку більш сфокусовано обробляли, так, і від міністерства потім направляли наші пропозиції до Міністерства економічного розвитку та торгівлі, тому що основним переговорником є, звичайно, МЕРТ і пані Микольська, як торговельний представник України, так, в цих питаннях. І вони вже потім так озвучували ось ці наші, скажімо так, пропозиції, побажання, так? Побажання, щодо збільшення.
Ви знаєте, пані Ольга, мені доводилось чути, що від українських аграріїв вони говорили про те, що квоти доволі незначні для України, і вони вичерпуються досить швидко. Ну, от, зокрема, я від виробників курятини про це чув.
Ви знаєте, насправді, ось по свіжій інформації навіть, да, за цей рік, це стосується дійсно певних позицій, маю чесно визнати, що, напевно, так, по деяких позиціях ці квоти є дійсно для нас, ну, незначними, зважаючи на обсяги продукції, яку ми експортуємо, тим не менш, до Європейського Союзу. Якщо ви говорите про вибірку квот, вже знаєте, і це було в новинах, напевно, і у вас також на радіо, що, наприклад, той же мед, ті ж соки, цукор, до речі, так, м'ясо птиці. Ці квоти були вибрані фактично ось в перші, там, якщо не тижні, то місяці точно цього року. Так? Це означає, що європейські імпортери вже за собою застовбили, скажімо так, ці обсяги продукції. Але з іншого боку, я б хотіла наголосити, дивіться, на якому аспекті, про який теж часто і ті ж аграрії українські не згадують, коли говоримо про тарифні ці квоти, так, щодо імпорту в Євросоюз. Те, що, незважаючи на те, що квоти, може, і невеликі, дивіться на мед. Квота по меду на сьогоднішній день 5 тисяч тонн, так?
Це мізер для України.
Це мізер для України. Ми, до речі, зараз ось нам дають додаткову квоту 3 тисячі тонн. Це, до речі, дуже і дуже непогано. Ось. Але при цьому ми експортуємо в Євросоюз набагато більше меду. Що це означає? Це означає, що фактично квота, вірніше, ті умови торговельні, які існують поза цією квотою, вони, в принципі, не є вирішальними для українського експортера. Тобто ми, тим не менш, залишаємось конкурентно спроможними, і цей експорт, наприклад, цього ж меду залишається прибутковим, так, для нашого українського виробника і експортера, інакше б ми туди його не везли поза квотою.
Просто мито збільшується, я так розумію.
Збільшується, так, ставка імпортного мита, яке сплачується. сплачують відповідно так наші експортери, і все так. Тобто, це якщо говорити ось про ці механізми, повертаючись до вашого питання щодо збільшення і щодо в новині не було якихось конкретних цифр. А насправді мова йдеться тепер про черговий етап цієї новини щодо збільшення розмірів ось цих автономних торгівельних преференцій, а саме про те, що комітет з міжнародної торгівлі Європейського парламенту ІНТА, який є в даному питанні профільним, проголосував ось буквально минулого тижня, наприкінці тижня, перед нашими святами, проголосував за розширення ось цих автономних торгівельних преференцій для України, в тому числі по аграрних продуктах. Єдине, що, як я вам казала, да, було на початку 8 цих позицій, які ми окей сказали, так, добре, ми погоджуємось з тим, що будемо, скажімо так, так, і Єврокомісія нам їх пропонує. Ми погодилися їх, скажімо так, прийняти як компромісний варіант. Вони відхилили дві позиції. Це, на жаль, оброблені томати і пшениця. На пшеницю було розширення запропоноване Єврокомісією на 100 тисяч тонн, на оброблені томати всього лише 5 тисяч тонн. І, ну, якщо чесно кажучи, там по пшениці я ще десь можу зрозуміти, наприклад, аргументацію наших європейських колег, то що стосується оброблених томатів, то насправді це, чесно кажучи, для мене було, можливо, найбільшим розчаруванням, да, щодо рішення ось комітету з міжнародної торгівлі Європарламенту, тому що, по-перше, це перероблена продукція, так, українська, яка постачається до Євросоюзу, і я дуже зацікавлена, як профільний заступник міністра, щоб наш експорт саме такої продукції збільшувався. А другий момент, який я, в принципі, вже озвучила, скажімо так, на початку, і те, що ми будемо, в принципі, прагматично відстоювати цю позицію надалі з МЕРТ в перемовинах з Європейським Союзом, це те, що, як я сказала, так, така торгівля – це в дві сторони рух. І якщо ми говоримо про всього лише збільшення квоти на безмитний експорт до ЄС томатів в 5 тисяч тонн, ми маємо не забувати, що при цьому виробники цих оброблених томатів імпортують до України теж європейське обладнання для виробництва ось цих оброблених томатів на мільйони, на десятки мільйонів євро. І знову ж таки,
нема це паритету, так виходить? В наших позиціях.
Напевно, не можна так на рівне, да, ось говорити про паритет, тому що там йде мова про обладнання, тут йде мова про кінцевий якийсь продукт, так, перероблений. Але тим не менш, ми маємо ось такі речі брати до уваги. Те ж саме, до речі, стосується, наприклад, цукру, який був відхилений Єврокомісією з самого початку, випав, на жаль, да, тобто ми його теж пропонували до збільшення ось нашої тарифної квоти, тому що вона на сьогоднішній день складає 20 тисяч тонн, вибирається теж досить швидко, тобто наші цукровики досить активно експортують свою продукцію до Євросоюзу. І знову ж таки тут, як наші профільні асоціації, на мою думку, в принципі, досить вірно відзначають, що теж дуже часто це обладнання, яке вони використовують для переробки цукрового буряка на цукор, якраз йде з Європейського Союзу. Так? Так, знову ж таки. Тобто, ну, хочеться теж.
І тут виходить, що обладнання ввозиться в Україну без мита, так? Ну, і цукор тільки в тій частині обумовлені тут квоти навіть йде без мита, а все інше з митом.
Ви знаєте, тут навіть мова не з митом чи без мита, так? Тут йде мова вже ось якраз, да, про ці обсяги, от, про паритетність в сенсі, да, обсягів торгівлі. З одного боку, звичайно, якщо подивитись на структуру нашої двосторонньої торгівлі на сьогоднішній день, аграрної саме торгівлі, за результатами, давайте говорити за рік, да, 2016 рік, наприклад, так, у нас в Євросоюз ми експортували аграрної продукції більш ніж на 4 мільярди доларів, так? Тобто це десь 4 мільярди 200. Це досить непогано. Євросоюз зайняв друге місце серед імпортерів нашої аграрки. Імпортували ми саме аграрної продукції менше, ніж на 2 мільярди. Тобто саме аграрну продукцію ми імпортуємо менше, але ми імпортуємо з Євросоюзу більше речей з доданою вартістю, більше високотехнологічних речей, які, звичайно, коштують більше, да, які приносять європейським виробникам відповідно так більше грошей.
Хто перше місце зайняв в частині купівлі, придбання наших товарів аграрних?
Ви
назвали Євросоюз.
На першому місці, ви знаєте, країни Азії.
Країни Азії,
так, тому що там у нас є два дуже великі гравця серйозних, це Індія та Китай. І тому тут, до речі, ось у них зараз дійсно перше стабільне місце, як наших імпортерів агропродукції. І Це, до речі, ще один аспект, та, який би я хотіла озвучити, коли ми говоримо просто про двосторонню торгівлю з Євросоюзом аграрну. Я б хотіла наголосити все-таки, що ми в Міністерстві аграрної політики притримуємось зараз стратегії диверсифікації. Я особисто також думаю, що ми просто не можемо дозволити собі повторити ошибку, помилку, прошу пробачення, так, з торгівлею, наприклад, як було з Росією, так, з Російською Федерацією, коли дуже багато нашого експорту аграрного, переробного, переробленого продуктів наших йшло до якраз на цей ринок, і потім, коли він водночас в якийсь так момент закрився повністю, то наші виробники понесли дуже серйозні збитки. І, до речі, це розширення ось якраз цих торговельних преференцій, насправді, так, одним з обґрунтувань з нашого боку якраз і було те, що ми втратили ринок і Російської Федерації. Загальні втрати оцінюються більш ніж $1 мільярд щорічно, так, для виробників. Тому ну, ми маємо десь тоді отримувати додатково, так, або скажімо так, виборювати додатково для наших виробників якісь інші ніші.
Як стримають?
Вже, цікаво, вже оговтались наші виробники, тому що ми пам'ятаємо ці сумно відомі війни з Російською Федерацією, торгівельні, це і сирна війна, молочна, м'ясна війна, навіть до цукерок тоді дійшло. Ми
так
пам'ятаємо
є,
цю
так
історію,
так?
У нас чи так оговтались наші виробники вже від втрати такого величезного ринку? Як ви оцінюєте?
Ви знаєте, я скажу так. По-перше, я завжди в особистих і, в принципі, в офіційних зустрічах з нашими аграріями або переробниками більше, виробниками якраз от фуд-продуктів, завжди кажу, ви знаєте, можна багато бідкатись про втрату російського ринку, але я більш ніж впевнена, що через 5 років ми всі, враховуючи саме цих виробників, будемо казати, слава Богу, що ми його втратили, якщо чесно.
Чому?
Так. А ось відповідаючи на ваше запитання, тому що частково наші виробники оговтались, а частково, звичайно, ще дехто не зовсім, тому що для когось є більш простим цей процес переорієнтації на інші ринки. Так, це не вимагає таких зусиль, це не вимагає, наприклад, вкладання інвестицій в сертифікацію, в перебудову технологій виробництва, переробки і так далі, і тому подібне. Так, а для когось це дійсно ну досить коштовна справа. Але тим не менш, ви знаєте, ми просто бачимо, і це підтверджують абсолютно всі профільні асоціації також, що дуже великий плюс закриття, як це не банально, да, і можливо навіть десь так звучить не дуже приємно, але дуже великий плюс закриття російського ринку для нашого якраз виробника продуктів харчування, це те, що вони почали, ми бачимо, що вони почали активно шукати зараз нові ринки, а вони почали більш активно себе поводити якраз ось в сенсі того, щоб підтягувати свої стандарти виробництва, переробки до тих же європейських стандартів. Багато хто розуміє, починає розуміти, що окей, якщо я отримую цей євро-номер, то це для мене відкриття воріт не тільки в Євросоюз як експортера, а це фактично
світ, так?
Абсолютно, абсолютно.
От поясніть, будь ласка, такий нюанс. А ви сказали, що от є квоти на продукцію із доданою вартістю. Це вже продукти переробки. От у нас є проблема, яку ви чудово знаєте, це те, що наші експортери, як правило, продають сировину. Ну, от, наприклад, Україна експортує дуже багато збіжжя. А вже десь, скажімо, в Італії з нього роблять там відповідні там хлібні чи там макаронні вироби, наприклад, які потім експортуються в тому числі і в Україну. А це політика така, це політика захисту, яку проводить Європейський Союз, захисту своїх виробників, тому що нам цікаво, щоб експортувалася саме продукція переробки, не лише сировина.
Дивіться, один з моментів, які я вже теж, відповідаючи на попередні запитання, озвучила, це те, що Мінагрополітики зараз дійсно, і ми з нашою командою намагаємось переслідувати або працювати за стратегією диверсифікації. При цьому йдеться мова не тільки про географічну диверсифікацію нашого експорту, але й про товарну диверсифікацію нашого експорту. Я це завжди на цьому наголошую. Насправді, те, що незважаючи на те, що Україна є там експортером номер один або номер два, або номер три якихось комодітіз аграрних, да, починаючи від пшениці, кукурудзи чи ячменю, наприклад, ми маємо розвивати переробку, і ми маємо диверсифікувати наш експорт за рахунок якраз продукції з доданою вартістю, щоб переробка якимось чином залишалась тут. Чудовим прикладом завжди ось нам наводять приклад виробництва переробки насіння соняшнику, виробництва олії. Так, зараз Україна є експортером номер один олії соняшникової. завдяки тому, що колись так були введені певні, були, скажімо так, застосовані певні інструменти для того, щоб оцю переробку насіння соняшника в Україні якраз стимулювати. І на мою думку, якщо чесно, звичайно, до речі, знову ж таки, повертаючись до вашого запитання, кожна країна захищає в тій чи іншій мірі свої ринки, це зрозуміло. І ми це робимо, до речі, так, звичайно, ми також ставимо якісь
загрожувальні
так, бар'єри, звичайно, так, і це роблять і країни Африки, будь-хто, так. Мова не про те, мова, скоріше, тут потрібно дивитись з іншого боку. Нам потрібно створювати в державі, в країні такі умови для виробників, щоб їм було вигідно робити тут переробку, щоб їм було цікавіше, скажімо так, да? От, наприклад, теж борошно виробляти тут, а не вивозити зерно. І це тільки один з прикладів, і так далі, і тому подібне. Але це, до речі, знову ж таки, це має бути комплекс заходів. Це не означає, що ми маємо якимось чином тільки щось ось хоп закрити, да? Перекрити, чи не знаю, та якимось чином обмежити і на цьому зупинитись. В сьогоднішньому світі, я вам зразу скажу, просто це так не спрацює, тому що потоки, торговельні потоки будь-чого, аграрної продукції чи будь-якої іншої, вони стали настільки взаємопов'язаними, настільки глобальними, да, знову ж таки, що просто ось такими якимись, назву це примітивними, да, інструментами торговельними.
Ну і Світова організація торгівлі ж зобов'язує.
Звичайно, і не забуваємо про те, що да, є ми членами СОТ, про те, що знову ж таки у нас є DCFTA з Євросоюзом, в якому теж у нас є певні зобов'язання, тому тут дуже багато ось речей, які взаємопов'язані.
Ольга Трофімцева, заступниця міністра аграрної політики з питань європейської інтеграції. Ми говоримо про розвиток торгівлі із Європейським Союзом, оскільки завтра Європейський парламент буде ухвалювати рішення про розширення квот. Ви згадали лише одну квоту, на яку буде розширення, це мед, так? А ще які позиції, я думаю, нашим слухачам було би цікаво знати, ну, щоб не так пишатися тим, що ми збільшуємо квоти і що ми постачаємо. Ми до європейського столу.
Да, дякую за постачаємо ми до європейського столу багато чого насправді. Але якщо говорити про ті квоти, по яких завтра Європарламент буде приймати рішення, це йде мова про, наприклад, найбільше розширення у нас це кукурудза, так, кукурудза на борошно та гранули. Там, до речі, Інта підтримав розширення квоти аж на 650 тисяч тонн. Це, самі розумієте, досить багато. Те ж саме стосується, наприклад, ячменю, який теж був під питанням, тому що, наприклад, аграрний комітет хотів його теж виключити, як і кукурудзу, до речі, але ось торговельний комітет підтримав все-таки цю позицію, там 350 тисяч тонн іде розширення квоти, так, додатково до тих 250 тисяч, які вже на сьогоднішній день ми маємо. Те ж саме стосується вівса. Потім у нас є додаткова квота на виноградний сік. Вона, на жаль, дуже невелика, розширення всього лише на 500 тонн, але тим не менш, у нас вже зараз є квота на безмитний ввіз туди 10 тисяч тонн, так, по виноградному соку. Потім ще у нас ячмінна крупа та борошно. Я наче нічого не забула.
А от я пам'ятаю, коли лише йшла підготовка до підписання угоди, то йшлося про те, що зможуть українські постачальники, виробники поставляти до Європи без мита ягоди, наприклад, свій врожай, полуниця, черешня, вишня і так далі. Як тут зараз ситуація з цими поставками? З цими квотами чи товарними позиціями?
Ви знаєте...
І наскільки це доступно? Ну, такому дрібному чи середньому виробнику?
Це доступно, і насправді ми, якщо ми подивимось зараз на, скажімо так, на структуру нашої торгівлі, або навіть не торгівлі, а експорту до Євросоюзу, так, то ми побачимо, що якраз ось експорт таких продуктів, як фрукти, так, чи ягоди, він поступово, можливо, занадто повільно, але тим не менш збільшується. Так. І, до речі, там немає якихось особливих преференцій, так, тобто виходить, що фактично на загальних умовах більш-менш так, наші виробники ці речі експортують до Євросоюзу, є конкурентними, І ось мене останнє, що також, скажімо так, порадувало, да, це на початку цього року те, що ми навіть тепличні речі, так, тут тепличні овочі, той же огірок, ось в перший раз там та поставили в країни Європейського Союзу, якщо не помиляюсь, Польща це була. Тобто поступово, крок за кроком, це знаєте, воно як, іноді буває щось, коли називаєш якихось там цифр мільйонів тонн, да, чи мільйонів доларів, то воно здається якимось таким непомітним і, можливо, незначним економічно, але насправді з таких маленьких кроків, ось таких маленьких виробників, і складається так загальний успіх ось нашої аграрної торгівлі.
Пані Олю, якщо є такі дослідження, як змінюється якість українських харчів, перероблених і непероблених, в зв'язку з тим, що виробники виходять на європейський ринок або намагаються вийти? Я чому згадала про черешні і вишні? Угу. Я пам'ятаю, от коли розповідали людям, що таке угода, ви зможете поставляти черешні і вишні, і люди прямо підривалися і бігли, і не дослуховували до кінця цього лектора, і він тільки встигав йому слід закричати: «Чекайте, але це за умови, що у вас в саду буде рукомийник із всякими антисептичними засобами для рук і так далі».
Так.
Тобто, що з цим? Тому що, ну, це цікаво, чи змінюється якість харчів, адже не будемо зараз перераховувати, є великі питання до якості молока і м'яса, антибіотики і таке інше, і наявність тих же рукомийників в наших садах. Що ви можете про це сказати?
А тут ми трошки ось зараз пересікаємось з тим питанням, яке ось раніше було задане колегою вашим, так, щодо чого вталися наші виробники, да, від
втрати російського ринку.
Та? Ось як змінюється, тут навіть не стільки змінюється якість, скільки ставлення нашого виробника до цього питання. Так? Якщо подивитись зараз, дивіться, майже 300 компаній українських мають євро-номер цей, да, і мають право експортувати свою продукцію до Європейського Союзу. З них десь сотня якраз саме харчові продукти для споживання людиною. Це означає фактично, що компанії працюють за найвищими європейськими стандартами. Вони є, для мене, якщо чесно, це такі ось якраз провідники, да, які б дійсно зрозуміли, що окей, це той шлях, який, можливо, він і здається на початку досить складним і досить витратним, але це той шлях, який дасть мені певні переваги конкурентні відразу, як я вже сказала, не тільки на європейському ринку, а і на внутрішньому ринку на перспективі, і взагалі на всьому світовому ринку. І тут я б хотіла додати, дивіться, воно працює все в комплексі, насправді, якщо подивитись. Воно працює все в комплексі, тому що підтягується загальнодержавна система якраз ось управління якістю та безпечністю продуктів харчування. Так? Тобто наша Держпродспоживслужба, яка тільки ось рік тому запрацювала як служба повністю, так? Вона поступово все ж таки, як не крути, але починає, розкручується. Так? Тому що махина насправді дуже велика, понад 10 тисяч, якщо не помиляюсь, там співробітників по всій Україні. Так? Тобто це можете зрозуміти. Обсяги роботи теж неймовірні, але тим не менш на державному рівні починає система працювати потроху, і йде цей процес bottom to up, да, коли від виробника також все більше ми бачимо ініціативи, коли вони теж розуміють, що, наприклад, без введення системи Global Gap для виробників тих же овочів, ну, мені нема чого робити далі. Я поясню чому. Тому що, знову ж таки, поступово, моя особиста думка, і внутрішній ринок України буде все більше схожим на той же європейський ринок. Що означає? Що це означає, що все більше наших українських малих, наприклад, і середніх виробників сільгосппродукції будуть вибирати так звані цивілізовані канали збуту продукції, тобто не стихійні ринки, а, наприклад, іти до Ашану чи до Метро і пропонувати свою продукцію там. А щоб запропонувати її там, вимоги ті ж самі, що в Євросоюзі, насправді, більш-менш.
Пані Ольго, от із застосуванням світових технологій, чи не втрачаємо ми свої переваги? Це, можливо, парадоксально вам здасться, так? Але у мене були знайомі, які ще кілька років тому продукти харчування возили з собою літаком в країни Європейського Союзу і пояснювали дуже просто. У вас все більш натуральне, ніж на ринку Європейського Союзу. Та? Чи не втрачаємо ми цю перевагу у зв'язку із такою уніфікацією виробництва, із приходом нових технологій? І чи могла би це бути родзинка справді українського експорту, саме постачання натурального, ну, наскільки це можливо, натуральної продукції на європейський ринок?
Ви зачепили зараз ще одну тему, на яку я можу як мінімум півгодини з вами спілкуватись, тому що це тема органічного сільського господарства. Ні, ми не втрачаємо. Знову ж таки, дивіться, про диверсифікацію, коли ми говоримо. Йде дві, скажімо так, тенденції на сьогодні навіть ми бачимо в світі, якщо говорити про ринок продовольства. Тенденція перша. До 2030 року нам потрібно буде нам годувати стільки-то і стільки-то мільярдів людей. Україна об'єктивно є одною з країн, яка буде годувати ці мільярди людей. Да? Поряд з Сполученими Штатами, поряд з Бразилією, там, наприклад, так, тобто цих країн всього в світі десь 5 максимум, да? За дослідженням ФАО.
Країн,
це не наша.
Країн-годувальниць.
Решене, да? Тобто, коли зараз мені кажуть...
Україна в цій п'ятірці.
Так, 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 абсолютно. Цікаво. Тому що, ось, бачите, це наші природні переваги, так, які ми маємо ось використовувати по максимуму. Але друга при цьому так, тенденція, яку ми бачимо, це якщо говорити про розвинуті ринки, так звані, я їх називаю, високомаржинальні ринки, з високими доходами, там, де покупець може собі дозволити, мова йде все більше про здорове харчування. Здорове харчування, яке включає в себе дуже багато також та, різних елементів. В першу чергу це органічна продукція сільськогосподарська, другий теж такий під, я б назвала його так, якийсь вид, це так званий health food, super food, що завгодно, да? Тобто наша гречка, до речі, теж туди потрапляє, як не дивно, для нас, українців, можливо, буде дивно. Ось, тобто і тут у нас, до речі, це ще одна дійсно дуже чудова ніша для ось цієї диверсифікації нашого експорту.
Ми сьогодні, ця продукція дорожче коштує на світових
як
ринках?
Як мінімум на 40%. І України, знову ж таки, є великі природні переваги в тому, щоб цю продукцію виробляти. Ми на сьогодні вже її виробляємо і експортуємо дуже активно до Євросоюзу. 85% нашої органічної сільгосппродукції йде в країни Європейського Союзу. Але дивіться, якщо подивитись на землю, скільки на землі під органікою на сьогоднішній день, це всього офіційно десь 400 тисяч гектарів. Це всього лише 1% від загальної площі наших сільгоспземель в Україні. В Європі це зазвичай в середньому до 10 може відсотків доходити. Тобто уявіть собі, який у нас ще є потенціал для зростання, якщо ви навіть візьмемо ось ці середньоєвропейські показники щодо ось якраз виробництва цієї чистої органічної продукції. Ще один аспект. Ми на сьогодні, незважаючи на всі, до речі, негативні певною мірою чутки, я б сказала, і якісь там негативні відгуки і так далі і тому подібне, ми офіційно залишаємо за собою статус non-GMO, так, GMO-free країни.
ГМО.
Тобто, да, ГМО, sorry,
так, щоб
да,
нашим
ГМО,
слухачам
да,
було зрозуміліше.
Тобто, генно-модифікованих організмів офіційно ми не дозволяємо виробляти таку продукцію
в
Україні.
Закон діє, відповідно.
І я вважаю, якщо чесно, що ми маємо залишити за собою цей статус, тому що це теж надає нам певні конкурентні переваги. І я тут погоджуюсь з деякими колегами з бізнесу, з аграрного бізнесу саме, які кажуть, що у нас є реально в Україні дуже-дуже реальний шанс зробити не просто європейський хаб якраз виробництва органічної аграрної продукції, а фактично світовий хаб. Тому що ми вже сьогодні бачимо зростаючий попит на нашу органічну продукцію в Сполучених Штатах Америки, в Канаді. Тобто ці, знову ж таки, країни з великим, або, скажімо так, з покупною спроможністю серйозною, так, населення, вони дуже зацікавлені в українській продукції, і попит зростає набагато швидшими темпами, ніж виробництво. Тому Україна тут ще поки що досить я б сказала, невичерпний поки що
хоча
потенціал.
Хоча генетично модифіковані культури все ж таки застосовують в Україні. А під час, наприклад, посівних культури застосовують, під час, наприклад, посівних робіт.
Офіційно ГМО культури у нас не сіються, не вирощуються. Тобто, якщо ви десь таку інформацію чуєте, то це знову ж таки зазвичай. Ну, слухайте, закон...
здається, компанія Monsanto, якщо я не помиляюсь, використовує такі культури.
Але ж Monsanto вирощує не тільки, вони ж не тільки ГМО, у них культури, і не тільки ГМО насіння. Це теж трошки один таких з таких сталих міфів, я б сказала.
Ви знаєте, я ще хочу запитати, чи є якісь перешкоди на шляху експорту нашої продукції внутрішньої? От ми чули про скандал, пов'язані з тим, що силовики, наприклад, блокували там експорт грецького горіху, так? Щось подібне існує. От ви стикаєтесь з такими проблемами?
Ви знаєте, особисто, чесно скажу, ні. З грецьким горіхом там ситуація була, це ще навіть до моєї роботи в Мінагрополітики, коли я працювала в німецькому проєкті з агроторгівлі, ми отримували так інформацію про те, що там дійсно з експортом не так все просто, тому що він там іде за якимись незрозумілими сірими так званими схемами. Так? Це означає, що в бюджет від цього експорту нічого не потрапляє. На сьогодні я вбачаю, до речі, як вже працюючи тепер в міністерстві, я вбачаю реально як один з таких ефективних механізмів, напевно, вирішення ось таких проблем, так, чи бар'єрів, як ви їх називаєте, для експорту продукції української. Це дуже-дуже щільна співпраця з бізнесом, те, що відбувається на рівні асоціації, так, між міністерством і асоціаціями. Тобто це фактично кожноденний діалог, так, тобто якщо виникають десь якісь проблемні питання, щоб ми могли зразу ж фактично, скажімо так, ну, дуже швидко реагувати на своєму рівні і допомагати там, де ми можемо, сприяти там, де ми можемо. Це перший момент. Другий момент, мені дуже приємно відзначити, якщо чесно, те, що у нас на сьогоднішній день, я вважаю, дуже ефективна співпраця з Міністерством економіки та економічного розвитку, і торгівлі ось України із МЗС. Є спільне розуміння, як нам працювати для того, щоб наш експорт товарний зростав. Є спільне розуміння, які речі потрібно більш системно робити. До речі, ось в тому числі це більш системна робота із Євросоюзом, да, що ось до тих же, що стосується тих же торговельних преференцій. Ми просто, знову ж таки, не забувайте, що це ось зараз те, що буде відбуватися в Європарламенті, це знову ж таки проміжний етап, ще буде Рада Європи, так, яка теж має затверджувати це рішення. Тобто тривалий процес, тривалі зусилля, і вони вимагають, а, системності, вони вимагають, б, наполегливості, і вони вимагають, в, я б сказала, такої дуже-дуже сконцентрованої роботи всіх гілок влади, не тільки міністерства, але й парламенту для того, щоб ось
це як з безвізом.
Зробити.
Як з безвізом,
абсолютно,
одним
абсолютно,
словом.
Абсолютно, абсолютно. На всіх рівнях має працювати. Від бізнесу до ось до парламенту і міністерства.
Пані Ольга, і ще одне питання. Я не зовсім впевнена, що це ваша компетенція, але, можливо, ви володієте інформацією. От у зв'язку із оголошенням блокади окремих районів Луганської і Донецької областей, ця подія відбулася взимку. Що тепер з тими виробниками, які мали землі, очевидно, засівали і збирали врожай на цих окупованих територіях? Якщо ви знаєте, тепер у них які плани і хто там тепер ці землі оброблятиме? Ну, за умови того, що блокада вже проголошена і Радою національної безпеки і оборони.
Ви знаєте, це, на жаль, дійсно не зовсім мої компетенції, тому саме на це запитання я вам не можу дати відповіді. Єдине, що я хотіла б сказати, це те, що ми в Мінагрополітики намагаємось, я особисто абсолютно намагаємось підтримувати тих людей, які, наприклад, переїхали з окупованих територій, так, кудись в інші регіони України. І у нас є, ви знаєте, я мене навіть здивувало, чесно скажу особисто, скільки приємних, таких класних прикладів, які ми маємо просто поширювати, розповідати, про які маємо просто всім в Україні. Коли люди переїхали кудись, так, вони там, наприклад, займалися сільським господарством, а іноді і ні. І вони починають якусь свою справу маленьку, там, чи козівництво, чи якийсь невеликий сад, чи овочі вирощувати. І дуже ефективно це роблять. Саме цікаве, що, якщо чесно, знову ж таки, імпонує мені те, що ці люди зазвичай не вимагають або не просять якоїсь допомоги, так, щоб прямо ось, да, там, не знаю, там, дайте. Вони запитують, так, звичайно, там, чи є якісь пільгові кредити, чи є
гранти,
якісь там. Гранти, так, угу. так, міжнародні проекти, що дійсно є, так, і ми про такі речі інформуємо. Але вони беруть і роблять. І от таких прикладів дійсно дуже-дуже ось все стає все більше. І це, якщо чесно, вселяє таку надію дуже серйозно щодо цього.
Дякуємо вам за цей оптимізм.
Дякую.
Друзі, з нами в студії була Ольга Трофімцева, заступниця міністра аграрної політики України.
З питань європейської інтеграції.
Інтеграції, так. Дякуємо дуже.